Tas skan viena no skaistākajām Georgijam veltītajām tautas dziesmām slaveno Bistricas sievu izpildījumā. 6. maijs varbūt ir visbulgāriskākie svētki, ko var salīdzināt vien ar Jāņu svinēšanu Latvijā. Jo tūlīt pēc valsts neatkarības atgūšanas 19. Gadsimta beigās Bulgārijas armija izvēlējās svēto Georgu par savu aizbildni, un 6. maijs tradicionāli tika atzīmēts ar vērienīgu karaspēku un militārās tehnikas parādi. Vēlāk sociālisma gados neskāpēc tika nolemts, ka tāda svētka ir pārāk patriotiska un nepietiekami internacionāla, tāpēc kaitīgi un aizliedzami. Savu statusu tie atgūti tikai pēc demokrātiskajām pārmaiņām 19. Gadu sākumā. Uz vārdu dienas svinēšanu tāda partijiska cenzūra neattiecās, tāpēc radu un draugu lokā šie svētki ir atzīmēti vienmēr, jo vai katrā bulgāra ģimenē ir kāds Georgijs, tēvs vai dēls, vīrs vai brālis. Protams, kā visos godos, neiztikt arī bez bagātīgi klāta galda. Gaumas ir dažādas, taču uz 6. māju ik viens senšs sarūpēt aicas gaļu, ja līdzekļi atļauj vislabāk pildītu ceptu vai grilētu veselu jēru. Paras laukos tika kauts pašaudzēts lopiņš, taču mūsdienās pilsētnieki dod priekšroku to iegādāties tuvākajā veikalā. Šogad cenas svārstījās no 6 līdz 9 eiro par kilogramu. Starp citiem tradicionāliem cienestiem var minēt drops ar ma, jērgaļu sēdienu ar rīsiem, aknām un sīpoliem, tradicionālo baņicu, kārtainu pīrāga rolu un sieru pildījumu, kā arī visdažādākos salātus un piena produktus. Vārds Georgijs nāk no grieķu geo – zeme un ergo – strādāt un nozīmē zemnieks. Bulgārijā, tāpat kā Latvijā jurķos, šajā dienā saimnieki līga jaunas kalpus un gājējus. Tad sākās lauku darbu vasaras cikls, kas folklorā plaši pārstāvēts ar visdažādākiem ticējumiem un maģiskiem rituāliem, kur uzdevums ir nodrošināt veselību un labklājību, kā arī aizbaidīt ļaunos garus. Agri no rīta saimniece uzkopa māju un izrotāja ar ziediem un saplaukušiem zariem gan istabas, gan kūtas un klētis. Ar iepriekšējā dienā salasītām nātriem nopēra mājinieks pa pēdām, lai var aizbēgt no visām nelaimēm. Pēc tam ganāmpulku sinīgi izved ganībās un pirmo reizi slauc aitas. Līdz tam viss piens tika dots jēriņiem, kas dzimuši augstajos ziemas mēnešos. Saskaņā ar ticējumiem, rasai Georgi dienas rītā piemīt īpašs spēks. Ja ar to nomazgā seju, var tikt vaļā no vasaras raibumiem, bet, lai izārstētos no jebkuras slimības, vajag nopeldēties kreisajā ūdenī, vietā, kur upa met līkumu pa kreisi. Vēl viena raksturīga svētku pazīme ir šūpols, kas tiek kārts augstu kokā un puiši šūpo meitas draiska rakstura dziesmiņu pavadījumā. Uzskata, ka, ja šajā dienā līst, gads būs auglīgs. Pēc visai karstā un sausā maija sākuma, ciklons Soņa ceturtdienā atnes solīto pērkonu lietu un temperatūra jūtam pazeminājās. Atliek cerēt, ka piepildīsies tautas parun, ka katra Georgija dienas lietus lāsa ir zelta vērta. Ilze Georgijeva, Speciāla Latvijas radio no Bulgārijas.